Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Dichotomy of Leadership ni Jocko Willink at Leif Babin ay isang aklat sa pamumuno na sumusunod sa kanilang naunang aklat na Extreme Ownership. Pareho silang dating opisyal ng US Navy SEALs at kalaunan ay naging tagapayo sa pamumuno para sa mga organisasyon. Sa pinalawak na edisyon, inilalahad nila ang sentral na ideya na hindi sapat ang simpleng pagiging matatag, responsable o mapagbigay ng kapangyarihan sa tauhan. Ang mahirap na bahagi ng pamumuno ay ang pag-alam kung kailan dapat gamitin ang bawat katangian at kung kailan dapat itong pigilan. Gumagamit ang aklat ng mga karanasan sa pagsasanay at labanan kasama ng mga halimbawa sa negosyo upang ipakita ang mga panganib ng pagdadala ng isang mabuting prinsipyo sa sukdulan. Layunin nitong tulungan ang mga leader na magpasya ng may konteksto, hindi batay sa otomatikong tuntunin. Para sa mga namumuno sa trabaho, komunidad, pamilya o pangkat, ang focus nito ay praktikal na paghatol, pananagutan at wastong balanse sa ilalim ng pressure. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pamumuno ay pagbalanse ng magkasalungat na tungkulin, hindi pagpili ng isang sukdulan. Ang pangunahing argumento ng aklat ay may mga katangiang kapwa kailangan sa pamumuno ngunit tila magkasalungat. Kailangan kayang manguna ng leader, ngunit kailangan din niyang marunong sumunod sa lehitimong direksyon ng nakatataas o sa mas mahusay na kaalaman ng iba. Kailangan niyang maging agresibo sa pagkilos, ngunit hindi padalos-dalos. Dapat siyang tumingin sa malawak na sitwasyon, ngunit kaya ring suriin ang mahalagang detalye. Hindi pinapakita ng mga may akda ang mga pares na ito bilang mga problemang malulutas minsan lamang. Inuulit ang mga ito sa bawat pagbabago ng sitwasyon, tao, panganib at layunin. Mahalaga ang ganitong pananaw dahil maraming payo sa pamumuno ang nagiging mapanganib kapag inalis sa konteksto. Halimbawa, ang pagiging mabilis magdesisyon ay maaring makatulong kapag may agarang panganib, pero maari itong magbunga ng maling hakbang kung kulang ang impormasyon. Sa kabilang banda, ang sobrang pag-iingat ay maaring magpahuli sa koponan sa pagkakataon o magpalala ng krisis. Kaya ang hinihingi ng aklat ay hindi perpektong formula, kundi disiplinadong paghatol. Dapat kilalanin ng leader kung saang direksyon siya natural na sumusobra, obserbahan ang epekto nito sa grupo at mag-adjust bago maging hadlang ang sarili niyang estilo. Ito ang mas masalimuot na hakbang matapos tanggapin ang pananagutan. Ikalawa, pananagutan sa misyon kasabay ng desentralisadong pag-uutos sa koponan, pinalalalim ng The Dichotomy of Leadership ang konsepto ng extreme ownership. Ang leader ay dapat umako ng pananagutan sa anumang nakaapekto sa misyon, kabilang ang mga pagkukulang sa pagpaplano, komunikasyon, at paghahanda ng kanyang grupo. Hindi produktibo ang pagsisi agad sa tauhan, ibang departamento, o nakatataas. Sa halip, dapat tanungin ng leader kung ano ang hindi niya naipaliwanag, naiprioridad, o naalis na balakid. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng lugar para sa agarang pagwawasto. Ngunit hindi ito nangangahulugang ang leader ang gagawa ng lahat o kokontrol sa bawat desisyon. Ipinapares ng aklat ang ownership sa desentralisadong pag-uutos. Dapat malinaw ang layunin, prioridad, limitasyon, at pananagutan ng bawat antas ng pangkat upang makakilos ang mga tao kahit hindi sila direktang minamanmanan. Sa isang mabilis magbago na kapaligiran, hindi kayang iproseso ng iisang tao ang lahat ng detalye. Kapag bawat maliit na pasya ay hinihintay pa mula sa pinuno, bumabagal ang pagkilos at humihina ang inisyatiba. Ang balanse ay nakasalalay sa malinaw na komunikasyon at pagsasanay. Hindi totoong delegasyon ang basta pagpasa ng trabaho nang walang konteksto. Kailangan munang tiyakin ng leader na nauunawaan ng mga tauhan ang mas malaking layunin at kaya nilang magdesisyon sa loob ng itinakdang hangganan. Kapag may problema, hindi dapat bawiin agad ang lahat ng kapangyarihan. Dapat tukuyin kung kulang ba ang direksyon, kakayahan o koordinasyon, saka ayusin ang sistemang pinagmulan ng pagkakamali. Ikatlo, pagmamalasakit sa tao nang hindi nawawala ang prioridad ng buong misyon, binibigyang diin ng aklat na ang mabuting leader ay tunay na nagmamalasakit sa mga taong pinamumunuan niya. Kabilang dito ang kanilang pag-unlad, kaligtasan, kumpiyansa at kakayahang gampanan ang tungkulin. Kapag ramdam ng mga tauhan na wala silang halaga kundi bilang tagasunod ng utos, bababa ang tiwala at magiging mahirap ang tapat na komunikasyon. Ang leader ay kailangang magturo, magbigay ng malinaw na puna at tumulong sa mga tao na maging mas mahusay. Sa ganitong paraan, ang pag-aalaga sa individual ay nakapagpapalakas din sa kakayahan ng buong pangkat. Gayunman, hindi dapat malito ang malasakit sa pag-iwas sa lahat ng mahihirap na usapan o desisyong hindi popular. May mga pagkakataong kailangang itama ang mahinang pagganap, magtakda ng pamantayan o pumili ng hakbang na mabigat para sa ilan, ngunit kinakailangan para sa misyon. Kung uunahin ng leader ang kaginhawaan ng bawat tao sa lahat ng oras, maaari niyang pabayaan ang obligasyon sa mas malaking koponan. Ang resulta ay maaring hindi patas sa mga kasamang umaako ng dagdag na trabaho at mapanganib sa layunin ng organisasyon. Sa konteksto ng mga pangkat sa Pilipinas, makabuluhan ito dahil mahalaga ang pakikisama at personal na relasyon. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang paggalang sa relasyon ay hindi dahilan upang iwasan ang malinaw na pamantayan. Mas matibay ang tiwala kapag ipinaliliwanag ng leader ang dahilan ng desisyon, pare-pareho ang pagtrato, at ipinapakita sa gawan ang mahigpit na puna ay para sa pagbuti ng tao at ng koponan, hindi para sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ika-apat, kababaang loob na may lakas ng loob na magsalita at tumutol, itinuturing ng mga may-akda na mahalaga ang kababaang loob dahil pinapayagan nitong matuto ang leader, tumanggap ng puna at kilalanin na may mga taong mas malapit sa problema o mas may espesyalisadong kaalaman. Ang leader na laging gustong siya ang tama ay nakalilikha ng kapaligirang tahimik ngunit mapanganib. Maaring may nakikitang panganib ang mga tauhan ngunit hindi sila magsasalita kung inaasahan nilang babaliwalain o paparusahan. Ang kababaang loob sa makatuwid ay hindi pagiging mahina. Isa itong paraan upang makakuha ng mas tumpak na larawan ng sitwasyon. Ngunit may kabilang panganib din. Ang leader na sobra ang pag-iwas sa pagtutol ay maaring maging pasibo sa harap ng mahinang plano o utos na makapipinsala sa pangkat. Ayon sa aklat, kailangan ding marunong siyang magpahayag ng hindi pagsang-ayon, magtanong ng direkta, at magmungkahi ng mas mabuting paraan. Ang mahalaga ay ang paraan at layunin. Ang pagtutol ay dapat nakatuon sa misyon at sa mga katotohanan, hindi sa paghamak sa taong nagpasya. Praktikal ang aral na ito sa mga organisasyong may matibay na herarkiya, hindi sapat ang tahimik na pagsunod kung malinaw na may problema sa direksyon. Maaring ihain ng leader ang kanyang pag-aalala, humingi ng paglilinaw at magbigay ng alternatibo. Kapag nakapagpasya na ang nakatataas matapos ang maayos na pag-uusap, tungkulin naman niyang suportahan ang napagkasundo ang direksyon at tulungang maipatupad ito. Sa ganitong balanse, napapanatili ang disiplina ng hindi isinasakripisyo ang katapatan at pag-iisip. Panghuli, pag-detach, pagpasok sa detalye, at pagplano ng hindi nagiging sobrang kontrolado, isa sa pinakamalinaw na praktikal na tensyon sa aklat ay ang pagitan ng pag-detach at pagpasok sa detalye. Ang pag-detach ay kakayahan ng leader na umatras ng bahagya upang makita ang kabuuang sitwasyon. Kapaki-pakinabang ito kapag maraming problema ang sabay-sabay. Dahil natutulungan siyang tukuyin ang tunay na prioridad, maglaan ng tao at oras, at iwasang matangay ng pinakaingay na usapin. Kung laging nakatutok ang leader sa isang maliit na gawain, maaari niyang hindi makita ang mas malaking panganib o pagkakaugnay ng mga problema. Subalit hindi rin sapat ang palaging malayo sa aktual na gawain. Kapag nagkakagulo ang pagpapatupad, hindi malinaw ang responsibilidad o nasa panganib ang misyon, kailangan ng senior na leader na lumapit, magtanong ng tiyak at tumulong mag-ayos. Ang aklat ay tumututol sa parehong micromanagement at sobrang hands-off na pamumuno. Ang una ay pumapatay sa inisyatiba dahil lahat ay naghihintay ng utos. Ang ikalawa naman ay maaaring magmukhang delegasyon, ngunit sa totoo ay pagpapabaya. Ganito rin ang punto sa pagpaplano. Kailangan ng plano upang magkaisa ang pangkat sa layunin, mga prioridad at inaasahang hadlang. Ngunit hindi dapat ituring ang plano na hindi na mababago. Sa tunay na operasyon o negosyo, may bagong impormasyon at hindi inaasahang pangyayari. Ang mahusay na leader ay naghahanda ng mabuti, nagpapaliwanag ng layunin, at nagbibigay ng sapat na espasyo para makibagay ang grupo. Pagkatapos, patuloy niyang sinusuri kung kailangan ng umatras, tumingin sa kabuuan o pumasok muli sa detalye. Bilang pagtatapos, ang The Dichotomy of Leadership ay angkop para sa mga manager, team leader, negosyante, opisyal ng organisasyon, at sino mang may pananagutang magpasya, kasama at para sa ibang tao. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang pamilyar na sa extreme ownership dahil nililinaw nito ang isang mahalagang limitasyon ng simpleng utos na akuin ang lahat ng pananagutan. Ang pananagutan ay hindi lisensya para kontrolin ang lahat. Ang delegasyon ay hindi dahilan para umiwas sa problema. Ang malasakit ay hindi pag-iwas sa pamantayan. Ang kababaang loob ay hindi pananahimik kapag may mali. Nakatatangi ang aklat sa maraming leadership books dahil hindi nito ipinipresenta ang isang katangian bilang laging tama. Sa halip, ipinapakita nitong ang parehong dulo ng isang mabuting prinsipyo ay maaaring makasira sa koponan kapag mali ang oras, antas o paraan ng paggamit. Ang mga halimbawa mula sa karanasang militar at negosyo ay nagsisilbing paglalarawan ng pressure, malinaw na misyon at epekto ng maling paghatol. Bagaman kailangang iangkop ng mambabasa ang mga aral sa sariling konteksto. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na checklist para sa bawat sitwasyon. Ang praktikal nitong halaga ay nasa paghubog ng mas maingat na pagsusuri. Matututunan ng mambabasa na tanungin kung kulang ba o sobra ang kanyang pakikialam, kung malinaw ba ang layunin sa tauhan, at kung ang kanyang estilo ay talagang tumutulong sa misyon. Dahil dito, mas malalim ito kaysa karaniwang payong maging decisive o empowering. Ang sentro nito ay ang patuloy na pagsasaayos ng leader upang maging epektibo ang buong pangkat, hindi lamang kapansin-pansin ang leader mismo. Kung gusto mong sumuporta Joko Willink, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.